Клара Маринова. По студиото на Радио К2 продължавам разговорите с български политици. Сега имам връзка с Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на ръководството на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели. За много години, здраве да. И успешна година.
Пожелавам. Да, но да е успешна годината за нас и за вашите избиратели, защото ние сме в една пряка зависимост от вашите действия. И така, за да разберем какво ни чака, най-напред трябва да оценим какво остана зад гърба ни. 2014-та вие с какво ще я запомните?
Ми, знаете, че тя беше доста бурна година от политическа гледна точка и не само. Така че, според мен, правителството Орешарски беляза самата година и подаване на оставката, която беше тъй чакана. Това беше един важен елемент. И мисля, че новото правителство и втория мандат на ГЕРБ заедно с Реформаторския блок, също, което от историческа гледна точка последните 25 години се случва за пръв път.
Да.
Това също бележи. Имаме за пръв път един и същ премиер-министър, за два пъти вече е премиер господин Борисов. Но 2014-та не би казал, че беше добра за България. От икономическа гледна точка, знаете, че ние не сме излезли от кризата. Българският бизнес е в много лошо състояние, самите населението и просто самата ситуация от тази политическа нестабилност доведе до спиране на еврофондове, до икономическа нестабилност и се надяваме сега с това поведение, което има доста така високи цели си е поставил за реформи и за различни неща, да можем да направим промени или да започнем промени, защото всички промени, които се започват, не дават, за съжаление, веднага ефект. Да. Повечето хора предпочитат ефекта да е веднагически, но знаем, че така в живота не става. Трябва да се започнат сега нещата, за да видим, да кажем, следващата или последващата година някакъв ефект от тези реформи, които да започнем.
Да. Вие по естествен път стигнахте до 2015-та, казвате реформи. Казвате реформи, но до този момент не сме видели даже и програма на правителството. Какво остава да видим и реформаторска програма? А това правителство се нарече реформаторско. Защо още няма програма?
Всъщност програмата, тя е готова. Знаете, че в момента се обсъжда, тя трябваше тази седмица да бъде приета в самия парламент, но тя се обсъжда в момента, тъй като всички, които сме част от това управление, имаме различни забележки и трябва да се включим, имам предвид самата програма да бъде подкрепена от всички партии, които участват в управлението.
Много се забавихте. Аз няма да се уморя да питам как се управлява без програма. На базата на какво управлявате в момента?
Все пак да не забравяме, че има коалиционно споразумение.
Ето, споразумението което... не е програма. Вие много добре знаете като човек,
така,
който
не е програма,
е
но там са посочени приоритетите, които да. Са важни и което е важно за страната.
Да.
Така че аз мисля, че в самата програма вече ще има повече конкретика, така. Но е важно приоритетите, които са правосъдна система. Виждате, последния месец и половина се прави много по този въпрос. Здравеопазване също, да. Също така има доста сериозни заявки и по други сектори. Така че сигурен съм, че програмата ще бъде готова до края на тази седмица, може би в началото на следващата.
Да се надявам.
Но това не е препъни камъка да се работи и да се правят реформи.
И точно...
Ако чакаме програмата и нищо не правиме, значи не сме правилните хора на правилното място.
Ами да ви кажа откровено, сега ще бъда малко по-нападателна, защото минават си седмиците, една след друга се изнизват, мина нова година. Реформи сериозни никъде не са тръгнали. Вие сте един честен политик и това ще го признаете. Реформи започнахте нещо да правите в пенсионната област и спряхте. За сега, доколкото разбирам, има решение да има решение в края на март месец. Така ли е?
Не е точно така. Знаете, че така наречените пенсионни реформи, които за мен всъщност това не е реформа.
Така, като, така.
Реформата за пенсионния модел е много по-сериозна. Тук имаме едни предложения за възможности за прехвърляне между стълбове, за прехвърляне на вноски в НОИ, на ново постъпили лица в системата и също на лица, които пожелаят да си прехвърлят вноските в НОИ, което знаете, че Реформаторския блок ние заявихме категорично, че сме против това нещо.
Точно така и затова се отложи решението истинското за края на март.
А не, това беше гласувано и прието без нашите гласове.
Точно така. И обещаха...
Това в момента е в сила и е закон, който действа.
Така?
И господин Борисов, той дава една точка до март месец да бъде преразгледано, да се направят работни групи,
така?
И да се види дали това решение е било целесъобразно. Фактически, ако се стигне до някакъв по-добро предложение,
така?
Или до нещо друго, т.е. нали, са готови да бъдат променено и отменено.
Да.
Фактически, ако се наложи.
Ще следим под лупа. Ще следим под лупа ние журналистите.
Но аз да ви кажа за самата пенсионна реформа. По принцип, тя трябва да бъде малко по-в детайл, да се влезе с работната група и да се говори за нея. В момента хората си помислиха, че вноските дали ще отидат в НОИ или в частен фонд, всъщност това е пенсионната реформа.
Не, не, тя е много по-голяма.
Има много, по-
много по-голяма дейност, включва реформата на пенсионната система. Това е просто
мисля,
едно изолирано решение, което показва, че не знам дали скоро време ще има реформа.
Ами не, не, но ние трябва сега да взимаме тези решения,
да.
Защото те ще ни ефектират съвсем скоро. Аз гледах всички данни за пенсиите и те са страскащи.
Да.
Знаете, че ние сме разходно покриваща система и всъщност само 40% от парите, които се дават в НОИ за пенсии, стигат, а другите, които имат, трябва да се дотират.
Да.
Друг проблем са, разбира се, инвалидните пенсии. Според мен е голям проблем е гарантиращата минимална пенсия.
Така
знаете,
е.
Че ако вие сте работили, нали, вие ви давам само така като пример,
да, да.
Сте работили 40 години и получавате една пенсия от 300 лева, нали, един човек, който не е работил нито един живота си, получава 157 лева
да.
В момента.
Да.
Това е един солидарен модел, който ние всички покриваме и даже хората, които са работили 40 години, покриват и трябва да видим дали това дали е честно и трябва да се помисли
така.
За това нещо. Ранното пенсиониране също е доста важен проблем, върху който трябва също да се наблегне. Така че има доста неща, които трябва да се дискутират и аз мисля, че тия 3 месеца не трябва само да дискутираме дали парите на хората трябва да отиват в НОИ. Очевидно е за всеки, който съвсем маничко разбира, че в момента, ако влезат пари в НОИ, те моментално попълват тази дупка, която
да.
Е доста голяма и те изчезват. А в частните фондове тези пари все пак генерират някакъв доход.
Да.
Той може би толкова достатъчен, колкото на всички им се иска, но ние трябва да видим и все пак какво е самата икономическа ситуация в държавата. Да видим какъв доход носят други, например, държавата, като управлява някакви всякакви инвестиции или други, какъв доход те носят и дали може да го съпоставяме с този доход.
Да.
Но от друга страна съм съгласен, че таксата, която фондовете в момента взимат, тази еднократна такса от 5% е висока.
Да.
И тя нарочно е била направена така в началото. Ние скоро говорихме с един от министрите, който е бил тогава преди 10, даже повече години, когато са правили самата система и тогава идеята е била, че тъй като това е била съвсем нова система, нямало пенсионни фондове, те е трябвало да имат някакви пари, с които да работят.
Да.
Но е трябвало след 2-3 години това нещо да бъде прекратено. Но никой не го е направил и те се продължавали да го взимат, защото са им давали. Просто трябва да се прегледа работата на тези фондове и да се знае, че те предлагат една добра услуга на хората, с които пари управляват.
Да.
Но има проблем, че повечето хора не знаят и въобще не се интересуват за тези свои пари. Разбирате ли, аз съвсем наскоро си направих един експеримент с мои приятели, 10 човека, и се оказа, че само 4 човека знаят къде им се намират
пак са много.
Парите, а 6 въобще казаха, че не са се заинтересували.
Да.
Сега малко темата им става по-интересна и всеки си казва,
да, защото стана
популярна
на сума,
къде е тази
да.
Сума, нали, колко пари съм генерирал и започва им остава интересно. И аз бих се предвал всички ваши слушатели да се запоинтересуват къде са им парите, какво са генерирали, дали това е подходящия фонд
да.
За тях. Аз, например, мога да ви кажа, че преди 3 години си смених фонда,
така?
Но аз се интересувам от тези неща. Аз реших тогава, направих проучване, видях, че фонда, в който бях, не бях доволен от обслужването и от това, което всъщност се правеше за мене. Видях, че има фонд, който предлага по-изгодни, може би не са огромни, разликите не са огромни, но по-изгодни като вариант. И имайки предвид, че на мене ми остават, да кажем, още 25 години да се пенсионирам,
да.
Това значи, че една малка разлика, умножена по 25, дава голяма разлика на.
Един много тежък проблем, буквално от първите години на новата година, това е състоянието на българските държавни железници. Премахване на линии, на влакове, на служители и много, много протести. Как ще се решава този изключително тревожен въпрос?
Всъщност, вие ме изкарахте от Транспортна комисия.
Така?
Знаете, че аз съм член на Транспортната комисия. В момента има и пред данни, се изслушва министър и Владимир Владимиров, който е изпълнителен директор на БДЖ. Тук са и синдикатите, разбира се, и Българска стопанска камара. И точно по този проблем е цялото изслушване. Аз имам мнение и ще ви кажа какво е моето лично.
Така?
В повечето случаи, за тези, които се правят промените, говорим за блокове, които не са ефективни. Просто има случаи, в които персонала на обслужващия влак е повече, отколкото са пътниците.
Да.
А има на други места, които фактически това е единствения превоз. Но защо ние трябва да инвестираме и хората, данъкоплатците, които знаете, че железниците получават доста голяма субсидия от държавата и то заради губещи линии. Но защо един голям влак, който генерира един голям ресурс, трябва да отиде до едно място, а не се организира, например, една маршрутка, която да предложи този транспорт на тези 10 човека? Или
защото е много скъп автотранспорта и вие знаете много добре, господин Ананиев. Много е скъп автотранспорт.
Ама вие казвате, че е много скъп.
Да.
Но това е
сравнение с БДЖ.
Но я го сравнете с един цял влак, с една композиция, с всичките елементи, които са свързани с поддръжка, с електричество, с захранване.
Така, това става дума, че държавата поема субсидирано. Но билета за автобус на човек и билета за влак на човек несравнимо по-евтино е с железниците.
Не, ама тук говорим за разстояния, които са по-кратки.
Да.
Повечето хора, които в момента, така да се каже, протестират или не са доволни от това нещо, те са засегнати, защото това ги ефектира на ежедневна база. Това са хора, които, например, ползват влака, за да ходят на работа.
Ми да, ми да.
Точно. И говорим за маршрути до 20, 30, 40 км. Говорим за 200, 300 км.
Ама аз точно за тези говоря, които ходят на работа, които ходят на училище, които ходят на лекции и този транспорт за тях вече се прекратява. Трябва да отидат на автобуса. Автобусът е много по-скъп. Как ще успеете да убедите хората, че това действие с отмяната на влакове, на композиции и така нататък на маршрути ще бъде полезно за тях? Не, няма да бъде полезно. Няма да бъде полезно, защото трябва да плащат повече.
Нали разбирате, че БДЖ не е някаква социална социално подпомагане. Това е една фирма, която се опитва, едно дружество, което се опитва да работи и всъщност би трябвало то да работи на печалба. Това е една реформа, която те подпадат и аз лично ги подкрепям. Защото така би трябвало да се подстъпи. В момента мога да ви кажа, например, те съкращават и хора персонал, мисля, че около 10%, ако не се лъжа, около 1000 човека, ако не се лъжа. Тези хора, първо цялият този процес отнеме 6 месеца. След това те трябва да получат обезщетение още 6 месеца. И това значи, че тази година няма да се отрази тази реформа на никого, но за следващата година ще се види ефекта от самата реформа, но трябва в един момент да се фане и да се направи.
Съгласна съм, обаче много, много народно недоволство ще съсредоточите в себе си, това ви го обещавам. Който е посегнал на железниците, говоря за това е в световен мащаб, който е посегнал на железниците, винаги е получавал много негативна оценка от населението.
Нека да ви кажа, аз съм сигурен, че сега, след като се предизвика такъв дебат, съм сигурен, че ще се седне и ще погледне някъде дали не е допусната грешка.
Да.
Имам предвид, може да се окаже, че от тези намерения, които имат над 100 промени да се въведат,
така?
Че 10% трябва нещо да се измени или да се намери някаква форма, под която ви казвате, скъпе този транспорт. Но той също може да бъде субсидиран по някакъв начин, след като се знае, че има някакъв такъв социален елемент. Но като цяло на държавата да струва по-малко, вместо да прати цяла композиция влак до едно място, заради 10 или 15 човека. Аз знам, че и от позицията имат предложения, също от подкрепа и от КНСБ споменаха, че имат предложения за кои влакове според тях са ключови.
Да.
И това трябва да се погледне. Всъщност, аз, например, мисля, че КНСБ, ако не се лъжа, казаха, че имат конкретно 4 предложения за конкретно 4 влака, които според тях трябва да се възстановят.
Да.
Разбирате, от 100 те имат 4.
Трябва да се търси компромис.
Точно така. Трябва да се търси компромис, но трябва и да се види, че трябва да се правят реформи. И ако не бяха обявили БДЖ, че започват промените сега от 12 януари, да. А бяха казали, дайте сега да направим една работна група, пък с общината, пък с областния управител, и това нещо щеше да отнеме една или две години, да. Съгласете се с мене.
Така,
но когато са заявили ясно, става, всеки се забързва, всеки започва бързо да се върши работа, а точно това е проблема, че трябва да забързаме някои неща, за да станат реформите.
Още една тема непрекъснато се обсъжда в българското общество, и това е темата за енергетиката, най-общо казано. Като се започне от цената на токата, се свърши с газовия хъб, който предлага премиера Борисов. Сега, вие не сте тесен специалист, но вие като политик трябва да ни кажете как виждате решаването на тези проблеми? Защото шефката на ДКЕВР обеща април месец, най-късно юли, повишаване на цената на тока. Вие знаете как се реагира в обществото при такова повишаване на цената на ток. Спомняте си, да. 2013 година.
Темата е много, много проблемна.
Да.
Всеки се притеснява да дига цената на тока, но всъщност хората не разбират, че по този начин се отваря дупката в НЕК.
Да.
Тази дупка, този начинът, по който е направен, не е правилен, но той е такъв в момента.
Така.
В самия НЕК се отваря огромна дупка. Аз не искам да цитирам цифри, за да не ви подведа, но ако не се предприеме това вдигане на цената на ток, тази дупка ще продължава да расте. И в един момент ще стане както стана при КТБ. Излезахме и трябваше да вземем един огромен заем. Ние, знаете, като дясна формация, винаги сме били против взимането на заем.
Така.
Но когато си притиснат до стената, това е по същия начин като едно семейство, на тебе ти се налага, отиваш и взима заем, нищо, че не ти се иска да го направиш. И ние в един момент ще трябва да затворим тази дупка, която расте. Ако продължаваме да оставим, тя става като ефекта на лавината. Тя става по-голяма и по-голяма. Затова трябва по някакъв начин да се предприемат такива действия, но да се търсят други начини, по които да това нещо да се компенсира. Ето, например, знаете, че сега дадаха за проучване в Черно море тези лотовете големите, да. В които се очаква да се открие газ там. Румъния вече от две години много активно работят и вече са открили, и много вероятно и ние това да направиме. Да. А това ще ни промени и енергоносителите ще бъдат променени в България като цяло. Но аз съм сигурен, че няма как да се отмени това повдигане на цената на тока, защото просто ситуацията е такава.
Идват двама високопоставени представители на Съединените щати и на Англия у нас. Освен това и шефа на НАТО ще дойде. Започнаха подозренията, че ще се иска да приемем повече бежанци, ще се иска отмяна на изследването за шистов газ и общо взето ще се иска от нас да влизаме в по-тежки конфликти. Смятате ли, че това е необходимо на България в момента?
Аз съм сигурен, че нашите държавници, хората, които я представляват, ще защитят българските интереси. Защото вие казвате да приемаме повече бежанци. Извинявайте.
Да.
Но ние имаме ограничена възможност колко хора да приемаме.
Точно така.
Така че даже да кажем, приемете 10, ние може да приемем 3. Разбирате?
Да, да, да.
И в самата страна няма и финансиране от къде да дойде.
Точно така.
За да се приемат повече хора. Така че аз мисля, че когато в един съд от 1 литър искате да вкарате 2 литра, колкото и да ви си, е много трудно да го направите.
Нали разбирате, че когато те са го решили, много трудно ще ни повярват, че ние не можем да го направим. Както се случи и с изискването 2% от брутния вътрешен продукт да отиват за военни цели. У нас това е невъзможно и премиера Бойко Борисов няколко пъти го подчертава, а както виждате, от това изискване не се отказват.
Да, те не се отказват, защото това е за всички членове,
да.
Които са на НАТО.
Да.
И всички страни са поели такъв ангажимент. Въпросът е, че нашата икономическа ситуация, която е в момента, не го позволява. И ние няма как да дадем за отбрана толкова пари, може би се налага, и аз се надявам, нали, в един момент да ни се наложи да платим някаква тежка цена за тези неща,
да.
но когато разполагаш с някакъв конкретен бюджет, ти трябва да скачаш според
ситуацията.
Не можеш да се опитваш да живееш не според стандарта си, защото в един момент плащаш цената за това нещо. И ние го видяхме това нещо. Вие видяхте какво стана по управлението на Орешарски. Аз пак ще ви напомня, при вас се си говорим за фонда за регионите, 500 милиона, който се раздаде така. Проблема на КТБ дойде от там, трябваше да се взимат големи заеми, за да се запълни това, за да се запълни дупката. Така че трябва според своите собствени възможности да се харчи.
Да, но да успеете да убедите външните гости, които ще дадат тези дни, за да ни убеждават в противното. Един много...
То ще се види и какви решения ще излязат, защото знаете, че тези теми, те са доста чувствителни.
Абсолютно.
И хората ще очакват решения. Но вие днес чухте премиера Борисов, който много ясно заяви от трибуната на парламента, че е твърдо против шистовия газ, и докато има някаква възможност за екологично бедствие или проблеми с природата при този метод, това няма как да се случи в България просто.
Дано да сте прави. Това ще предизвика задоволство в населението, дано да не се поддадат на натиска отвън сегашните
лидери. Надяваме се, но той ясно го заяви от парламента и съм сигурен, че става тази позиция.
Още една тема, много ми се иска да кажете вашето мнение. Това е прословутия хъб, български хъб енергиен. Смятате ли, че това е наистина реалистична идея и че останалите държави в Европейския съюз ще се съгласят точно пък в България да бъде разпределителният център? И кога може такава идея да се осъществи? Реално си говорим.
Реално трябва да погледнем от два ъгъла тази възможност. Първият ъгъл е, че ние сме географски на много добра локация, знаете, точно за такъв хъб. Защо Южен поток искаха да минава от тук? То не е защото някой е решил България да бъде точно тази локация и ние сме преборили за това нещо, а защото географски сме позиционирани на много стратегическо място и затова трябваше да мине от тук този поток. Така че това не е лошо като идея.
Като идея е много добро, но дали ще стане?
Експертите казват откъде ще дойде гъста. Разбира
така,
се.
Така е,
и тук има два момента, които трябва да се разглеждат. Единият момент е гъста да дойде от Южен поток, ако бъде възстановен.
Така.
И по този начин този хъб да бъде използван. Но други момент, аз вече ви го загатнах. Експлоатираме, знаете, на Черно море.
Наши находища, ясно.
Да, защо не? Ние, ако имаме хъб, имаме наше находище, ние ще станем много централен играч в Европа.
Заместник-председателя на Еврокомисията за енергийния съюз Шефчович разказва в интервю за РИА Новости, ето току-що пристига новината, за предстоящата среща на групата на страните участнички в Южен поток в София и за перспективите за тристранните преговори на Русия, Украина и Еврокомисията за доставките на газ. Очевидно, сериозно подхождат към нашата идея, дано да имаме възможност да я реализираме. Но в същото време, така както върват нещата до сега, една съседка като Турция придобива много по-голямо значение, отколкото България.
Не е точно така, защото господин Борисов го заяви днеска от трибуната. Гъста може да стигне до Турция, но за да стигне до Европа, каквато е целта на Русия, тя трябва да мине пак през европейски страни, които са членове на Съюза или асоциирани членове, които чакат дата за членство.
Да.
А всички те трябва да се съобразят с третия енергиен пакет. Никой не може с лека ръка да го захвърля. Знаете, че това беше огромния проблем при нас, който Русия се опита да прескочи.
Да.
И затова беше замразен самия проект. Така че аз мисля, че това е малко така едно говорене, леко популистко, леко по друг начин, защото то ще стигне до Турция, а след това...
Гърция.
До Гърция, страна на Европейския съюз. Значи, ако не е спазен третия енергиен пакет, не може, трябва да се спазват същите.
Не, бе, те ще се спазват. Аз не оспорвам, че не трябва да се спазват. Да, ще се спазват, но могат да ни заобиколят.
Не, но нали знаете, че те трябваха да ни заобикалят, защото Русия не искаше да спазва третия енергиен пакет.
Да.
Така че, защо да каже да заобиколим България, пък да отидем при Гърция, където този пакет...
Най-малкото, защото имате едно много по-голямо лоби от нас.
Аз не мисля, че е до лоби, а до законодателство на Съюза. Законодателството е написано и ако то не бъде променено по някакъв начин, това е законодателството.
И накрая... Какво се случва в реформаторския блок, господин Ананиев? Как върват нещата? Ще ставате ли единна партия с единно ръководство?
Не, единна партия, аз мисля, че ясно, че няма как да станем, тъй като почти във всички партии, няма партия в момента от Реформаторския блок, която иска да има единна партия.
Така?
Ние искаме Реформаторския блок да се намери модел, по който да можем да продължим да работим заедно. И знаете, че самото федерализиране като концепция беше предложено.
Така?
Аз се надявам съвсем скоро сега, може би до края на този месец, да бъде свикан изпълнителния съвет, който е един от органите на блока, и там вече да се вземат важни решения по какъв начин ние продължаваме, защото знаете, че местни избори предстоят и това нещо трябва да се направи час по-скоро. Но самата парламентарна група работим много добре, организирано, и който следи работата ни в парламента, съм сигурен и убеден в това нещо.
Желавам ви спорна работа.
Благодаря. Успех на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. И така, Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на ръководството на политическа партия Движение България на гражданите.
Радио К2. С мен Клара Маринова.